Радио К2 от мястото на събитието.
Вие слушате брифинг на Екатерина Захариева, министър на правосъдието от 22 април.
Оценката я дадаха участниците, тъй като конференцията е една от най-значимите инициативи по време на председателството на Съвета на Европа от страна на България. Това е съвместна инициатива между България като председател и генералния секретар и секретарията на Съвета на Европа. И заедно за кратко време успяхме да организираме тази конференция. И най-важното, което всъщност се случи, е, че за първи път в историята на Съвета на Европа беше решено по време на българското председателство да има план за укрепване на независимостта и безпристрастността на съдебните системи във всички държави и членове на Съвета на Европа. В резултат на двата анализа, които са направени през миналата година по поръка на генералния секретар на Съвета на Европа, на двата консултативни съвета, на съдиите и на прокурорите към Съвета на Европа, са набелязани редица проблеми и предизвикателства пред ефективност, независимост, безпристрастност на съдебните системи в редица от държавите членове на Съвета на Европа. И тогава, заедно по време на председателството, се взе решение, че е хубаво да има такъв план с конкретни мерки, с общи цели, и секретарията на Съвета на Европа с всичките си консултативни органи, които има, и цялата експертиза, да подпомагат държавите да изпълняват тези цели. Това, което се чу на конференцията многократно, беше, че и аз подкрепих накрая в моите финални думи, е, че е хубаво Съвета на Европа да помисли за бъдеще от този план, който се нарича, са меки мерки, те не са задължителни, те са препоръчителни, да започне да се мисли за задължително законодателство под формата на конвенция, което да въведе общи стандарти за всички държави членки. Това, разбира се, за бъдеще. Но аз се радвам, че такива изказвания имаше, и считам, че такава идея следва да се подкрепи. Няма да стане от днес за утре. Знаете, че дълго време отнема съгласуването и започването на работа по такава конвенция, но плана е нещо много добро. Също така, какви основни изводи се направиха? Аз мога да ги конкретизирам в няколко неща. На първо място, че гаранциите в Конституцията и в законите са нещо много добро и там, където те липсват, задължително трябва да се въведат. Но те не са достатъчни. Многократно беше подчертано, че най-важното е да променим мисленето, менталитета на магистратите. Така че те наистина да се чувстват независими и безпристрастни и да се борят и да бъдат непримирими тогава, когато независимо кой пречи за това. Корупцията е другата пречка пред истинска независимост на съдебната система и безпристрастност, и за това трябва да се фокусира вниманието върху нея. Беше докладвано едно изследване след 22 държави, в което се оказа, че над 30% от магистратите в тези държави считат или се съмняват, дори да не са убедени, че може да е имало корупционни практики в техните системи. Също така, освен менталитета, беше обърнато голямо внимание на факта, че неоправданата критика, и многократно бяха споменати от доста съдии и прокурори, че има и, за съжаление, други методи на влияние, не в никакъв случай не са само изпълнителната и законодателната власт, изрично бяха подчертани икономическата и медийната. Цитирам ги. Имаше един от докладчиците, един от говорителите от Норвегия, който сподели за добра практика, която са предприели там от техния съюз на съдиите. Са създали медийна група, така наречена, които провеждат срещи с медиите и им обясняват, той го нарече приятелски разговори и образоване, как протича едно дело, как помагат и на медиите да информират добре обществото в тази сфера. И на последно място, но може би едно от най-важните неща, е, че независимо каква система избрала за избор, назначаване, кариерно развитие, имат различни държави, голяма част от тях се назначават от министрите или пък от смесена система, от законодателната власт, някъде смесена система, между там, където има съдебни съвети, не навсякъде има. Какъвто механизъм да избрава, съдиите, прокурорите и следователите трябва да се назначават само въз основа на техните лични качества. и в, когато в съдебните съвети, защото всъщност в 4-5 от съдебните съвети, където ги има, има представители или на изпълнителната, или на смисъл членове, които се избират или от изпълнителната, или от законодателната власт. Когато отидат в тези съвети, те трябва да станат абсолютно независими и да се разграничат от законодателната власт, ако е такава, или от изпълнителната, ако са избрани като такива. И нещо също не е без значение. Много пъти беше казано и аз съм изцяло съгласна, че отговорността на магистратите е обратната страна на тяхната независимост. И най-добрият начин да убедят обществото, че са независими и безпристрастни, е чрез своята работа. Ако те установяват навремени, добре мотивирани актове, тогава те ще убедят обществото, че са наистина независими и безпристрастни. И за тази цел трябва да работят преди всичко магистратите, а изпълнителната и законодателната власт е длъжна да осигури добри материални условия, да не намалява техните заплати, както поискаха няколко пъти. Изрично беше подчертано, че магистратите трябва да са добре платени. Това е антикорупционна мярка. Да бъдат осигурени адекватни човешки и материални ресурси. И също нещо, по което работим в България от много години. Висшият съдебен съвет работи. Надявам се най-после, така както поех ангажимент до година, да имаме най-вече готова, най-после готовата така наречена съдебна карта, е, че неравномерното натоварване, натоварването на един магистрат с прекомерно голямо количество работа води до влошаване на неговото качество на работа, съответно и до намаляване на доверието. Неравномерното натоварване, недостатъчният човешки капитал е един от основните фактори за ниското доверие в съдебната система. И в заключение България предложи този план, за този изпълнението на този план да бъде назначен специален репортьор в комитета на министрите и се надявам това предложение да бъде прието. То беше обсъдено от мен с това е предложение на България от, с секретарията, беше подкрепено и се надявам и комитета на министрите да го подкрепи, за да може наистина да имаме освен анализите, които и консултациите, които ще представя Съвета на Европа, а и ясен механизъм как се изпълняват мерките по него. Благодаря ви.
Много от изказванията също стана дума за тоталитарните практики, от които очевидно много държави все още не са успели да се оттърват.
Това беше във връзка в менталитета.
Особено конкретно и за прокуратурата. Вчера председателя на Венецианската комисия говори за това.
Председателя на Венецианската комисия в своята реч, и след което беше споменато от много от говорителите, е, че точно се връзка с менталитета. Че независимо дали имаме конституционни или законодателни гаранции, ако няма промяна в менталитета и в мисленето, и ако съдиите и прокурорите се считат, че трябва да вършат работа на държавата, а не на обществото и на хората, тогава нищо няма да променим. Между другото, имаше, не знам дали проследихте, и това е другия, всъщност, днес се спомена и от двамата, основният докладчик по плана и господин Боя, че няма стари нови демокрации. Всъщност в голяма част от държавите има проблеми. Не знам дали проследихте изказването на белгийския съдия. Доста хора вчера го цитираха. Той набеляза много сериозни проблеми според тях в тяхната система, съдебна система. И аз бих завършила с това. Половината от решението на проблемите е тяхното признаване. И това всъщност се случи на тази конференция. Всъщност се казаха и от много честно от всичките държави, които участваха, те бяха 37 и отговорителите, къде те виждат проблеми в техните системи. Как считат, че трябва да са по-добри. И това беше наистина много честна и професионална дискусия с участието на съдебната власт и на изпълнителната власт. Имаше и представители на всъщност в лицето на Консултативния съвет на съдиите, Консултативния съвет на прокурорите, представители на всички съдебни власти от всички държави, защото там участват всички държави, членове на Съвета на Европа, че всъщност начертаха ясно проблемите. Ясно проблемите, за които трябва да работим. те не са толкова сложни.
Госпожо Захарева, през двата дни на конференция.
Пошегуваха се днеска, че може би е трябвало да, като го заговорихме за покана, промяна на менталитета, че може би е трябвало да поканим и министрите на образованието на тази конференция, защото менталитета наистина и мисленето на хората да се чувстват свободни, безпристрастни, това е вътрешно убеждение. Всъщност в нашите законодателство има абсолютно всички гаранции. Аз много внимателно прочетах докладите. Повярвайте ми, препоръките, например, за кариерното развитие, изцяло Висшия съдебен съвет, дисциплинарните производства, изцяло Висшия съдебен съвет, това как да се назначават главните прокурори, имаше специална глава в доклада. Всъщност се критикуваха системите, в които главните прокурори се назначават от парламента или от правителството, се препоръчваше те да се назначават от съдебните съвети или от самата система. Препоръчваше се да има мандат, да бъде един, а не два по-къси повтарящи се. Абсолютно от всички страни се чуха, че е по-добре да има един малко по-дълъг мандат, отколкото два по-къси, защото мнението е на всички, че след първия мандат, ако се кандидатираш пак, всъщност няма да имаш друга конкуренция. Общо взето изборът ще бъде предопределен. И всъщност два по-кратки мандата могат да се оказват много по-дълго време от един малко по-дълъг. Обсъждаха се и всичките съгласихме с това, че няма независима съдебна система без независима прокуратура. Разбира се, фокуса беше върху съдиите днес, но имаше и доклади от прокурорите и се изказаха и някои от, от тях. И се обсъждаше и вътрешната независимост, независимост в системата. И това, което ние ще направим, аз го казах в откриването си, е да засилим ролята на самоуправлението на в съдилищата. Тоест, въпреки че всеки съдия е независим, той взима решението по вътрешното си убеждение, не бива да се дават такива правомощия на председателите на съдилища, така че да чрез други механизми да влияят индиректно върху вътрешното убеждение. В прокуратурата, също и за прокурорите, точно така, ако се дават, защото навсякъде в държавите прокуратурата е единна структура и там има йерархия, различна е. Но вътрешната независимост върху вътрешната убежденост на прокурора, който разследва, по никакъв начин не бива да бъде повлияна от по-горестоящия прокурор. А ако той дава указания, той трябва да ги дава писмено, мотивирано, само по отношение на процесуалните нарушения, в никакъв случай не трябва да бъдат по отношение на вътрешното му убеждение. Това е нещо, което ще предложим и с измененията в закона за съдебната власт.
Госпожо Захарева, през двата дни на тази конференция бе обсъден и въпросът за взаимодействието между изпълнителната власт и съдебната власт. В този ред на мисли, според вас, как се вписват ежеседмичните срещи на Бойко Борисов с Сотир Цацаров в плана за действие за независимост на съдебната система?
Да, обсъжда се многократно и беше подчертано, че независима съдебна система не означава липса на взаимодействие, точно напротив. По-скоро беше препоръчано и когато се говореше за влияние, се имаше предвид, даваха се примери, например, при приемане на законите от Народното събрание, как може да се повлияе индиректно, като се, например, намали възрастта за пенсиониране, за да се изчислиш от неудобни магистрати. Или пък като се намаляват заплатите, или пък други придобивки. Хубавото е, че в нашата конституция е фиксирана възрастта за пенсиониране и това няма как да стане с промяна в закона. Или пък възможност, защото в доста от системите се оказа, че всъщност дисциплинарните производства се развиват пред изпълнителната власт, или пък изпълнителната власт може да влияе върху освобождаването на съответния магистрат. Така че независимост не означава ли се на взаимодействие. Тези срещи, на които аз присъствам от 3 седмици, не са само между премиера и главния прокурор, а са всъщност между всички служби. Там има поне 10-15 човека. И те са свързани с, основно с борбата с контрабандата, с организираната престъпност. Там се обсъждат мерки как да се подобри. Разследването е между прокуратурата и изпълнителната власт, и вие знаете. Имаме разследващи митниците са там също. Те са основният фактор за борба с контрабандата. Имаме разследващи митнически служители, които разследват престъпленията, съответно с прокуратура. Там е заместни главен прокурор, който отговаря точно за тази сфера. Там е и, пак казвам, шефа на на митниците, на НАП, министър на финансите, министър на вътрешните работи, аз, т.е. има и други хора от изпълнителната власт, плюс шефовете на службите, също така и гранична полиция. Бориме се, знаете, и доста интензивно с трафика на хора, което е един от най-големите проблеми пред бежанския, всъщност, фактор, свързан с бежанския проблем.
Въпросът, който не е ясен, дали там се обсъждат конкретни разследвания, тъй като вчера премиера демонстрира доста добра запознатост с делото в фонда за лечение на деца, и въпрос е, не го ли уведомяват за неща, които следствена тайна? Мисля, че това имаше предвид.
И това ли имахте предвид?
И това.
Не, конкретни дела не са. По-скоро слушаш напредъка, има ли някаква нужда от промяна на законодателство, пречи или нещо. Обсъждахме, например, дали не трябва да и как да се взаимодейства между митническите инспектори и съответно другите полицейски служители. Обсъждали сме там въпроса с така наречените частни охранители. Трябва ли да промени нещо законодателството, за да не се случва това? Знаете, доста инцидентни пътни има заради това, че коли натискат шофьори, частни охранители, как се охранява. Конкретни дела не, но сме обсъждали какво да подобрим, че да се борим с корупцията, борбата с контрабандата и основно с организираната престъпност. А тя само в контрабандата.
Споменахте фактора образование. Преди няколко дни, в деня на Конституцията, конституционният съдия, председател на Конституционния съд Борис Велчев каза своето мнение по въпроса, че трябва да се натисне Министерството на образованието в посока на това да се въведе такава дисциплина в образованието, в основното образование, в средното, предмет, който да е свързан с началното правно образование. Какво ще предприемете в тази насока? Вие също подкрепихте тогава.
Изцяло подкрепям. И на днешната конференция много път се повдигна този въпрос. Имаше изказвания от съдии, че обществения натиск, защото понякога има чувствителни дела. Даже се даде за пример точно случая в Осло. Знаете, тяхния съд постанови скоро една присъда. Един масов убиец с нарушени права. Че всъщност познава на основните принципи как функционира една държава като цяло, не само съдебната система. Какво прави изпълнителната власт, какво прави законодателната власт, какво прави съдебната власт. Общите принципи за правата на човека са нещо, което е хубаво поне в общи линии да се изучава в училище, и аз го подкрепям. Това повишава правната култура. Ако щете и познанията на гражданите как да търсят собствените си права, от кой да ги търсят, какво трябва да искат от нас, от изпълнителната власт, какво могат да изискват и от кой. Така че мисля, че това е добра идея, но аз съм фокусирана върху реформата в юридическото образование, нещо, което също не се случва от повече от 13 години. Аз споменах и, че говорим за това, но истината е, че също пак е всъщност с промяна на менталитет. Всички казваме, да, не е добре така, но когато тръгваме да предлагаме мерки, се получава, се среща съпротива. Аз надявам да преодолеем, защото съм твърдо убедена, че основата е образованието, юридическото образование. Там им създаваме и самочувствие, там ги възпитаваме да се чувстват независими, т.е. да променят менталитета си. Благодаря ви.
Вие слушахте брифинг на Екатерина Захариева, министър на правосъдието, от 22 април.
Радио К2 от мястото на събитието.